Ons wil vanmôre die woord van die Here oopmaak in die boek Exodus. Ons gaan enkele gedeeltes daaruit lees. Ons begin in Exodus 3. Exodus 3 vanaf vers 1 tot 5. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk. Waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. En dan praat die Here verder met Moses, hy stuur hom na Egypte, en Moses het allerhande verskonings, En daar die verskonings gaan verder in hoofstuk 4, ons lees die eerste 5 verse. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vraag die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond en het het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en het gegryp en het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. Dan lees ons verder vanaf vers 17. Neem dan hierdie staf in jou hand, waarmee jy die tekens moet doen. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jether terug. En hy sê vir hom, laat my tog trek en na my broers teruggaan wat in Egypte is, om te sien of hulle nog lewe. En Jether sê vir Moses, gaan in vrede. Ook het die Here vir Moses in Midian gesê, gaan heen, keer terug na Egypte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egypte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. En dan nog uit hoofstuk 7, daarvan lees ons die verse 8 tot 13. En die Here het met Moses en Aaron aangespreek met die woorde: As Farao met julle spreek en sê, doen tog 'n wonderteken vir julleself, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse manne en die tovenaars roep, En hulle, die Egiptiese tovenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Tot sover ons skriflesing. Die teks vir die prediking is Exodus 4 vers 20. B, die tweede deel van vers 20, waar ons lees, Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Om verskillende redes is dit altyd weer 'n spannende tyd, Die tyd wanneer nuwe amptenare verkies en bevestig word. Vir sommige is dit 'n spannende tyd omdat hulle daarna verlang om in die ambt te dien. En is mooi as dit so kan wees. Amtsdiens is immers 'n voortreffelike werk, sê Paulus in 1 Timoteus 3. Maar vir die meeste broeders is die realiteit effens anders. Vir die meeste is hierdie tyd 'n spannende tyd omdat hulle daarteen opsien om hierdie verantwoordelike taak vir die volgende 3 jaar op hulle te neem. En dit terwyl daar al reeds so baie druk en spanning by die werk is, dalk druk in die gesin. Dit is 'n spannende tyd omdat hulle wonder en soms twyfel of hulle geskik is om hierdie ambt te kan uitvoer. Ook vir vroue en kinders is dit 'n spannende tyd. Want hulle weet dat as man en pa verkies word, dan is hy vir die volgende 3 jaar baie besig, lê daar 'n besige tyd vir die gesin voor. En vir die gemeente is dit ook spannend. Wie sal ons volgende amptenare wees? Hoe gaan hulle funksioneer? En al die spanning is begryplik. Immers die lewe is besig. Daar is baie druk by die werk. Ons gesinslewe is bedrywig. Sodat ons met reg soms kan wonder waar gaan ons die tyd en die krag vandaan kry om hierdie amptsdiens vir 3 jaar lank vol te hou. En verder skort daar ook baie in ons geskiktheid om in die ambt te kan dien. Sodat ons inderdaad kan twyfel of ons hierdie werk goed sal kan doen. Maar die gevaar dreig, broers en susters, dat die menslike en die begryplike so sentraal begin staan, dat ons vergeet dat ons eintlik diensknegte in die hande van die Allerhoogste God is. Ons kan soveel gewig op die ambt begin plaas, dat ons vergeet dat daar nog 'n God agter die ambt staan. Jahwe, soos wat hy homself aan Moses in Exodus 3 bekend maak, die een wat is wat hy was, en wat sal wees wat hy is. God wat vandag nog dieselfde sê, as wat hy vir Moses in Exodus 3 gesê het, gaan dan heen, lei my volk, en ek sal met jou wees. En is van die allergrootste belang dat ons hierdie perspektief sal behou. Die Here is met jou. En om ons daarby te help, wil ons vandag let op die staf van God. Die staf waarvan ons verskeie kere in die boek Exodus lees. En dis dan ook die tema, die staf van God. 'N bewys van God se genade vir sowel die amptenare as die gemeente. Dus ons gaan let op die staf van God, 'n bewys van God se genade vir sowel die amptenare as die gemeente. En dan gaan ons op 2 sake let. In die eerste plek, as middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. Ja, dus ons gaan kyk na Moses as die middelaar van die ou verbond. Maar Moses is nie net middelaar nie, Moses is ook 'n klein mensie, 'n swak mensie. En dis ons tweede gedagte, as swak mens ontvang Moses 'n hulpmiddel vir sy werk. Dus in eerste plek as middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. Moses is besig om die skape op te pas van sy skoonpa Jethro. Jy sal onthou Moses het uit Egipte gevlug na Midian en daar het hy met Sippora, die dogter van Jethro, getrou. En nou help hy sy skoonpa met die kleinvee. En op 'n dag kom hy met die kleinvee by die berg Horeb aan en daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Ons ken almal die verhaal. Dis 'n indrukwekkende verhaal van 'n doringbos wat brand, maar nie verteer nie, hy brand nie op nie. En dan moet ons nie by daardie wonder bly vashak nie, belangriker nog as die verskyning van die Here is sy woorde aan Moses. Die Here sê vir Moses, ek het die ellende van my volk aangesien. Ek het hulle jammerklagte gehoor, ek ken hulle smarte. En ek gaan hulle op grond van my verbond met Abraham, Isak en Jakob, gaan ek hulle verlos. Ek wil vir hulle 'n God wees, ek wil hulle versorg, ek wil hulle bring na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land van wat oorloop van melk en honing. Dit is presies vir hierdie doel wat die Here nou vir Moses gaan gebruik. Moses word deur die Here ingespan om die verteenwoordiger van die Here vir die volk te wees. Moses moet namens die Here vir die volk opkom by Farao. Hy moet hulle namens die Here bemoedig. En hy moet hulle namens die Here uiteindelik uit Egipte land uitlei. En wanneer hulle in die woestyn is, tydens daardie woestynreis, dan moet hy daardie taak voortsit. Hy moet die man wees wat tussen die Here en sy volk staan. Hy moet God verteenwoordig by die volk en hy moet die volk verteenwoordig by God. Ja, Moses word 'n middelaar. Nou, dis 'n gedagte wat ons op verskeie plekke in die skrif teekom. Dink maar byvoorbeeld aan wat ons lees in Psalm 106 vers 23. Dan praat die psalmdigter daar oor die sonde met die goue kalf en dan sê hy, toe die Here gesê dat hy sy volk sou verdelg, as Moses sy uitverkorene nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid, sy woede af te keer, dat hy nie sou vernietig nie. Sien nie, Moses verrig die werk van 'n middelaar, deur tussen die Here en sy volk te gaan staan. En deur sy tussenkoms, tree hy vir die volk in die bres by God, en keer hy dat God se toorn oor die volk uitgegiet word. Dink ook aan wat ons lees in Handelinge 7, Stefanus' toespraak. Daar sê Stefanus in vers 38, dat Moses die lewende woorde van God ontvang en aan die volk deurgegee het. Weereens, Moses funksioneer as 'n middelaar, as 'n tussenganger, tussen God en die volk, om God se woorde aan die volk deur te gee. Dus gemeente, Moses is 'n middelaar, tussen God en sy volk. Maar nou maak die Hebreërskrywer in die Nuwe Testament vir ons op verskeie plekke bekend, en jy kan maar gaan lees, Hebreërs 8 en 9, dat Moses die middelaar van die ou verbond was. En het is belangrik om dit raak te sien, Moses is nie die middelaar waarvoor allemaal gewag het nie. Want na Moses kom daar 'n beter verbond, die nuwe verbond. Immers die ou verbond het vanweer die sonde altyd verlang, gehunker na iets meer. Altyd uitgesien na die koms van die ware middelaar, wat versoening kan doen tussen God en die mense. En dis die middelaar Jesus Christus. Hy is die middelaar van die nuwe, van die beter verbond. Maar, nietemin, Moses was middelaar, hy was 'n type van Jesus Christus. Hy was die middelaar van die ou verbond, 'n voorafskaduwing van die volmaakte middelaar Jesus Christus wat sou kom. Nou goed, hou hierdie gedagte in die kop. Die gedagte van die middelaarskap van Moses en Christus. Want ons kom net hierna weer daarop terug. In Exodus 4 sien ons dat Moses van die Here 'n instrument kry, waarmee hy sy taak kan gaan uitvoer. Hy kry 'n staf. En hy moet ons nie dink, soos wat al dikwels in die verlede gebeur het, dat hierdie staf iets besonders was nie. Ons moet nie van die staf meer maak as wat dit was nie. Dit was 'n eenvoudige stok. Moses sê dit waarskynlik daar ergens van 'n boom afgebreek, om te gebruik as vir sy taak, as herder van Jethro se kleinvee. En ons weet uit Psalm 23, dat die herder Dawid ook van so'n stok gebruik gemaak het. Hy sê in vers 4 die bekende woorde, u stok en u staf die vertroos my. Maar gemeente, en hier gebeur nou iets besonders, hierdie gewone stok wat deur Moses gebruik word, word nou deur die Here bruikbaar gemaak vir die bevordering van sy saak. Hierdie stok word nou deur die Here geheilig tot diens aan hom. En ons sien dit wanneer die Here met behulp van hierdie stok vir Moses 'n soort voorspel gee van die tekens wat hy kort daarna by Farao moet gaan doen. Ons het daarvan gelees in Exodus 4 vers 3 tot 5. Die staf, die stok wat 'n slang word, Die slang wat weer een stok word, wanneer Moses hom aan die stert gryp. Dus die stok word diensbaar in Godse saak. En daarom beveel die Heer ook vir Moses in vers 17 om hierdie stok, hierdie staf nou saam te vat op reis na Egypte. En dan lees ons vervolgens, baie interessant in ons tekst, vers 20b, Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Hoor jy dit? Het is nie meer net Moses se staf nie, dit word nou die staf van God. Moses kry 'n instrument van God ter wille van sy taak. En ons sien in die vervolg hoe dikwels Moses hierdie staf, hierdie instrument inspan ten bate van die volk. Dink maar aan wat ons gelees het in Exodus 7. Moses en Aaron staan voor die farao met die versoek om die volk te laat trek. En wanneer die farao dan om 'n teken vra, dan gooi Aaron sy staf. Dis dieselfde staf as die een van Moses. Hy gooi dit voor farao en sy dienaars neer. En het word 'n slang. Maar farao is nie van struik gebring nie. Hy laat sy tovenaars kom en hulle doen dieselfde. Maar so lees ons dan in vers 12, hoofstuk 7 vers 12, Aaron se staf het hulle stawwe verslind. Moses se staf, God se staf, is dus 'n instrument wat op kragtige wyse deur Moses gebruik mag word ter wille van die volk. Daar dieselfde staf sien ons telke male weer terugkom. Byvoorbeeld die 10 plaae. Jy kan maar gaan lees Eksodus 8 en 9. Ons sien daar die staf weer terugkom by die tocht deur die Skelfsee wanneer Moses sy staf moet ophef om die water te laat kloof en uiteindelik weer ook te laat terugvloei. Ons sien dit weer in Eksodus 17 by die geveg teen Amalek waar Moses vir die volk sê: "Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand." En ons sien dit ook in Numeri 20 wanneer Moses met die staf op die rots slaan om aan die murmurerende volk water te kan gee. Die staf van God is 'n instrument van God aan Moses vir sy taak as middelaar van die ou verbond. En nou terug na Jesus Christus, die middelaar van die nuwe verbond. Hy ontvang, net soos die middelaar van die ou verbond, Moses, ook 'n instrument. Of beter, hy ontvang meerdere instrumente waarmee hy sy taak as middelaar en verlosser uitvoer. Daar is niks besonders aan hierdie instrumente nie. Net soos wat daar niks besonders was aan Moses se stok nie. En toch word hierdie instrumente deur die Gees van Christus geheilig vir dienswerk aan God, ter wille van die kerk. En die instrumente van die middelaar van die nuwe verbond is die amptenaars. Hulle is die stok van Moses in die hand van Jesus Christus. En daar is niks besonders aan die broeders nie. Hulle is nie heilig en bruikbaar in hulle self nie. Maar Christus maak hulle bruikbaar. Hy heilig hulle sodat hulle vrugbaar in sy diens besig kan wees. Hy gebruik hulle op 'n kragtige wyse in sy koninkryk. En hierin sien ons die Here se genade vir sowel hierdie broeders as vir uself. Hierdie broeders amptenaars mag die Here se genade daarin sien dat hulle instrumente in die Here se hand mag wees. Niks meer nie, maar ook niks minder nie. Ek herhaal dit, jy is 'n instrument in die Here se hand. Hy gebruik jou, hy maak jou bruikbaar. Hy maak jou kragtig. Wees dan ook 'n instrument in sy hand. Gee jouself oor in sy hand. Stel jouself tot sy beskikking. Doen dit elke keer as jy op huis besoek gaan. Elke keer as daar 'n vergadering is met moeilike sake. Elke keer as jy groot wysheid nodig het. Stel jouself dan in nederige gebed in sy hand en sê: "Here, hier is u dienskneg. U instrument, ek stel myself in u hand. Maak my kragtig. Maak my wys. En gebruik my tot u eer." Slegs dan, broeders, kom die instrument werklik tot sy reg in die saak van Jesus Christus. En gemeente, ook u mag die Here se genade sien in hierdie broeders. U mag die Here se genade daarin sien dat die Here instrumente het en gebruik ter wille van die verlossing van sy volk, die kerk. Want daaroor gaan dit. Die verlossing van die kerk, die groei van sy koninkryk. Kyk maar na Moses met sy staf. Sy staf kom telkens na vore, word telkens gebruik wanneer dit gaan oor die verlossing van die volk. By die 10 pla, laat my volk trek. Nee, slaan dan met jou staf op die water, sodat dit bloed word. Laat my volk trek. Nee, steek dan jou hand uit oor die waters, sodat daar paddas kom. Steek jou staf uit en slaan die stof, sodat dit muskiete word. Steek jou staf uit, sodat die haal val. Steek jou staf uit, sodat die sprinkane kom. Maar laat net my volk trek. En dan ook weer by die Skelfsee. By die geveg met die Amalekiete, elke keer word die staf gebruik tot verlossing van die volk. Hierdie amstraars is instrumente in Christusse hand tot jou verlossing. Hulle is gegee om te veg vir jou saligheid, vir die saligheid van die gemeente. U ontvang in hierdie broeders stawwe in die hand van die Here, wat die stawwe van die vyand verslind. Hulle veg teen die vyande van die kerk, sodat dit met die kerk goed kan gaan. Sodat die lidmate van hierdie gemeente nie val in die klauwe van die Satan en die sonde nie. Hulle is hier ter wille van jou en my, ter wille van die gemeente van Christus. Dus dit is ons eerste gedagte. As middelaar van die ou verbond ontvang Moses 'n instrument vir sy werk. En nou in die tweede plek, as swakke mens ontvang Moses 'n hulpmiddel vir sy werk. Nou Moses, die middelaar van die ou verbond, is 'n baie mooi beskrywing. En as ons die skrif in sy geheel wil verstaan, die verhouding van ou en nuwe testament, dan moet ons hierdie typering goed onthou. En dit wys vir ons sowel die skaduwee as die voorafskaduwing van die ou testament ten opsigte van die nuwe testament. Maar daar is ook nog 'n ander kant aan Moses wat ons moet raak sien. Hy is nie net middelaar van die ou verbond nie. Hy is ook gewone mens. Swakke mens daarby. Immers vanuit Exodus 3 en 4 sien ons dat Moses regtig nie staan en spring van opgewondenheid om hierdie taak waarvoor die Here hom gekies het op hom te neem nie. Hy het 'n klomp besware waarmee hy die Here probeer oortuig. Ek is nie die man nie. Stuur liever iemand anders. In sy eerste beswaar wys Moses na sy eie kleinheid. Wie is ek? Dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? Hoofstuk 3 vers 11. In sy tweede beswaar sê Moses, maar ek weet nie eintlik wie my sender is nie, wie stuur my? As ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra vir my, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? Hoofstuk 3 vers 13. In sy derde beswaar opper Moses die moontlikheid dat die volk die verskyning van die Here aan hom in twyfel sal trek. Maar as hulle my nie glo en aan my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie. Hoofstuk 4 vers 1. Sy vierde beswaar is die bekende ek kan nie praat nie beswaar. Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Want ek is swaar van mond en swaar van tong. Hoofstuk 4 vers 10. En wanneer Moses ten slotte uit beswaar uit hardloop, dan sê hy moedeloos, ag Here, stuur toch maar wie u wil. Hoofstuk 4 vers 13. Is tot 5 maal toe, skram Moses weg van hierdie taak. 4 van die 5 keer is die Here geduldig. Die 5de keer ontvlam sy toorn. Ja, gemeente Moses is 'n swakke mens. Hy is 'n swakke mens in die eerste plek omdat hy mens is. Maar hy is ook 'n swakke mens omdat hy klein gelowig is. Omdat hy nie onmiddellik gehoor wil gee aan die opdrag van die Here nie. Middelaar van die ou verbond of nie, ons moet ook hierdie kant van Moses raak sien. Maar, dis nou mooi, ook vir hierdie swak kant van sy knegge die Here antwoord. Ook hiervoor gee hy hulp, want hy weet wat er maaksel ons is. Gedagtig dat ons stof is. So lees ons in Psalm 103. Die Here ken sy knegge. En daarom gee hy vir hom behalwe 'n instrument vir sy taak ook 'n hulpmiddel by sy taak. En daardie hulpmiddel is, nogmaals, die staf. Daardie gewone stok word benewens 'n instrument in die hande van die middelaar van die ou verbond, ook 'n hulpmiddel vir die mens Moses, om hom in sy swakheid en in sy vrees en in sy klein geloof te help en te steun. Met daardie stok kry Moses, die onaansienlike man, met die gebrekkige kennis en die swaar tong, kry hy die moed om voor die groot farao te gaan staan en aan hom die amper lagwekkende eis te stel, dat hy die volk van God moet laat trek. Met daardie stok kan hy kragtige tekens en wonders doen voor die aangesig van sowel farao as die volk. Die staf van God word Moses se bondgenoot in die uitvoering van sy groot opdrag. Probeer jouself dit voorstel. Vanaf sy eerste besoek aan farao tot sy dood toe, het voor die intog in Kanaan, langer as 40 jaar, was hierdie stok naby hom. Wanneer hy saans gaan slaap het, het hom waarskynlik reg hier langs hom neergesit. Wanneer hy soggens opgestaan het, was dit een van die eerste dinge wat hy in sy hand geneem het. Vir die volke, die twee waarskynlik by mekaar gehoord, Moses met sy stok. Hulle het hom nie anders geken nie. Broeders, julle voel miskien soos Moses gevoel het, toe ons sopas gekyk het na al sy besware. Miskien het jy in jou hart gedink, 5 keer is nog maar min. In vergelyking met die aantal kere wat ek God probeer oortuig het, om maar eerder iemand anders te gebruik. Maar dan ontvang ook jy vandag 'n besondere hulpmiddel uit die hand van die Here. Hy weet dat ons nie alleen in eie kragte hierdie swaar taak op ons kan neem nie. Hy weet beter as onsself dat hierdie goddelike opdrag swaar op mense skouers kan lê. En daarom gee hy vir ons 'n hulpmiddel, 'n bondgenoot, 'n stok in die hand, waarmee ons hierdie taak kan gaan uitvoer, naamlik sy woord. Met daardie woord in die hand kan ons op pad gaan, soos wat Moses die staf van God in sy hand geneem het, en op pad gegaan het na Egipte. En daardie woord word swak mense, wat ons is, sterk. Daar is werklik geen beter hulpmiddel wat Jesus Christus in die hande van sy instrumente kan gegee het, as die Bybel nie. Want met die Bybel bring jy nie jou eie woord nie. Bring jy die woord van die Here. Met die Bybel in die hand gaan nie jy op besoek nie, maar doen die groot God sy rond is in hierdie gemeente. Ken daarom die skrifte. Ken die hulpmiddel wat die Here aan jou gegee het vir jou amp. Studeer in die skrifte. Oefen jouself daarin. Laat dit die basis wees op grond waarvan jy by die lidmate van die gemeente op besoek gaan. As jy moet vermaan, laat dit uit die skrif wees. As jy moet vertroos, laat dit wees woorde van God. As jy moet weer lê, laat dit wees met die gesag van die skrif. En dieselfde geld vir al jou ander ambtswerk. Is dit vergaderings, is dit besluit, is dit oorwegings? Gebruik die hulpmiddel. Maar bo alles, lewe in jou persoonlike lewe met hierdie hulpmiddel, die woord van die Here. En met hierdie hulpmiddel word dan al jou Moses besware besweer. As jy wonder, wees ek dat ek hierdie groot werk moet gaan doen? Dan sê die Here, ek sal met jou wees. As jy wonder wie jou sender is, lees die skrif, ontdek dan die Skepper, wat in sy Seun Jesus Christus en deur die krag van sy Gees jou Vader is. As jy wonder of die lidmate jou gaan aanvaar, dat hulle jou gaan afwys, gebruik dan die Bybel, plaas hulle voor die aangesig van God. Vat 'n dapper mens om hom af te wys. As jy dink dat jy nie goed genoeg kan praat nie, glo dan dat die Here die een is, wat die mense mond gemaak het, en dat sy Gees jou in daardie uur sal leer wat jy moet sê, Lukas 12. En as jy dink, ag Here, stuur maar liewer iemand anders, hoor dan die roep vanuit die skrif, aan die herders van die gemeente, om getrou te wees in hulle arbeid. Die gemeente, wanneer die amptenaars dan kom, met die hulpmiddel wat die Here aan hulle gegee het, gee dan gehoor daaraan. Moenie wees soos farao wat sy hart verhard het nie, wat sy eie kop gevolg het nie. Wanneer jy dit doen, sal jy ervaar dat die hulpmiddel van die Here sterker is as jy, kragtiger is as jou menslike hulpmiddels. Dan sal jy agterkom dat daar groot krag skuil in die woord van die Here. Groot krag van straf en en oordeel vir wie nie daaraan gehoor wil gee nie. Immers, die staf van Aaron en die stawwe van die Egiptenaars verslind. Wie ongehoorsaam wil wees aan die amstraar met die woord, dan lê die klem op die woord, doen dit tot sy eie ondergang. Maar in die woord van die Here skuil ook groot krag tot redding, vir elkeen wat glo. Is werklik heilsaam vir jou, wanneer die amstraars, wanneer ons amstraars het, wat nie met hulle eie verhaal kom huisbesoek doen nie. Amstraars wat nie die hele aand by jou sit en hulle eie verhaalkie vertel nie. Ook nie amstraars wat die hele aand na jou luisie met klagtes kom luister nie. Amstraars wat tot diep in jou hart indring en sê, so spreek die Here. Dan is daar redding uit die slawehuis van Egipte. Dan bly jy op die regte spoor, selfs wanneer die skelfsee van die lewe dreig om jou pad te versper. Dan bly jy lewe as die Amalekiete van ons tyd daarop uit is om jou te verslind. Mag die Here ons seën met hierdie amstraars. Mag hy gee dat hierdie gemeente, deur die leiding van hierdie broeders, op die weg mag gaan na die beloofde Kanaan. Instrumente, hulpmiddel, ontvang hulle uit God se liefdevolle hand. Amen.